Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní našej 15-minútovky. V jej prvej časti vám ponúkneme aktuálne spravodajstvo, v druhej to bude pravidelný štvrtkový komentár, ktorý na dnes pripravil monsignor Marián Gavenda.
Príjemný štvrtkový večer vám prajú Slavka Golisová
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Kongregácia pre náuku viery vydala dnes vyhlásenie týkajúce sa aktualizácie tzv. Noriem pre najzávažnejšie trestné činy. Ide o súbor opatrení, ktoré umožnia Vatikánskemu dikastériu zasiahnuť v prípadoch deliktov spáchaných na Eucharistii a Sviatosti zmierenia a v prípadoch sexuálneho zneužívania maloletých zo strany duchovných. Riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice, páter Federico Lombardi, zverejnil dnes notu, v ktorej podrobne opisuje zmeny doteraz platných právnych predpisov, schválené Benediktom XVI. 21. mája tohto roku.
V roku 2001 svätý otec Jan Pavol II. Vydal dokument veľkého významu Motu proprio sacramentorum sanctitatis tutela, ktoré prisudzuje kongregácii pre náuku viery kompetenciu riešiť a posudzovať v oblasti kanonického práva obzvlášť závažné trestné činy, ktoré podľa kompetencie boli priradené iným dikastériám, alebo táto kompetencia nie je celkom jasná. Motu proprio, teda zákon v pravom zmysle slova, bol doplnený pravidlami a postupmi ako normy pre ťažké delikty. Počas nasledujúcich 9 rokov si skúsenosť prirodzene vyžiadala doplnenie a aktualizáciu týchto noriem. To, čo sa teraz v tejto oblasti urobilo, bola určite systematická revízia týchto noriem.
Na závažné trestné činy, na ktoré sa tieto právne predpisy vzťahujú, mala verejnosť v posledných rokoch široký ohlas a vyvolali intenzívnu verejnú diskusiu nad pravidlami a postupmi, ktoré uplatňuje cirkev pri ich posudzovaní a potrestaní. Je správne, aby teraz platné právne úpravy boli úplne jasné. Prvým krokom k tomu, podľa hovorcu Svätej stolice, je zverejnenie oficiálnych právnych textov nových predpisov, ktoré sú platné pre celú cirkev, na internetovej stránke Svätej stolice.
Dnešné zverejnenie noriem významne prispieva k zrozumiteľnosti a právnej istote v oblasti, v ktorej je cirkev pevne odhodlaná pokračovať s prísnosťou a transparentnosťou tak, aby plne vyhovela právnym očakávaniam veriacich a verejnosti na ochranu morálnej integrity a evanjeliovej svetosti, čo Svätý Otec neustále zdôrazňuje.
Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že medzi prípady, na ktoré sa vzťahuje nová právna úprava, patria aj delikty proti viere, ako kacírstvo, odpadlíctvo a rozkol, a tiež svetenie žien.
Vatikán, Taliansko. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone navštívi od 16. do 17. júla mestečko Sordevolo na severozápade Talianska v Piemontskej oblasti, aby sa zúčastnil na najväčšom zborovom predstavení v Taliansku s názvom Sordevolské pašie, informuje Svätá stolica. Vatikánsky sekretár tiež bude predsedať svätej omši na miestnom amfiteátri. Príchod kardinála Bertoneho je naplánovaný na 16. júla, teda v deň predstavenia, pričom ho v úvode privíta primátor mesta a predseda divadelnej asociácie Carlo Pedrazzo. V sobotu 17. júla požehná pamätnú tabuľu, ktorou získa amfiteáter pomenovanie po Jánovi Pavlovi II. O 17. hodine bude potom nasledovať svätá omša spolu s biskupom provincie Biela, monsignorom Gabrielem Manom.
Dodajme, že predstavenie Sordevolské pašie neuvidí kardinál Bertone poprvýkrát. Videl ho už v minulosti a veľmi si ho obľúbil. Potvrdenie jeho oficiálnej návštevy na predstavení je veľkým svedectvom pozornosti zo strany Svätej stolice pre toto divadlo a pre tradíciu upevnenú storočiami celou sordevolskou spoločnosťou. Na predstavení s obrovskou výpravou, ktorým žije celé mestečko už počas niekoľkých mesiacov príprav pred premiérou a ktoré sa koná každých 5 rokov, sa zúčastňuje asi 400 amatérskych hercov od 5 do 80 rokov a ďalších asi 300 osôb spolupracujúcich za oponou. Výťažok putuje na dobročinné ciele. Odhaduje sa, že poprvýkrát sa predstavenie konalo už v roku 1800.
Francúzsko. prípravy na 40. Medzinárodný ekumenický kongres, ktorý bude od 19. do 26. júla vo francúzskom Lyone, sa už začali. Zúčastní sa na ňom až 450 účastníkov z 10 európskych krajín. Počas 8 dní budú pracovať na spoločnom cieli – kráčať vpred po ekumenickej ceste. Témou kongresu je výmena darov smerom k akej jednote. Ako sa uvádza v informačnom komuniké, odlišné kresťanské vyznania sú nositeľmi komplementárnych kultúr. Potrebujú sa navzájom na to, aby mohli spoločne vyjadriť plnosť Kristovho úradu. Počas prác budeme analyzovať tie mosty, ktoré nám umožňujú kráčať spoločne k pravde v jej úplnosti. Doplňme, že na kongrese budú zástupcovia z Francúzska, Veľkej Británie, Nemecka, Belgicka, Španielska, Poľska, Česka, Slovenska, Maďarska a Rumunska.
Turkmensko. Sme oficiálne uznaní ako katolícka cirkev v Turkmensku. Je to veľká radosť a veľká nádej, povedal pre agentúru Fides otec Andrej Mádej, predstavený misie Sui Juris v Turkmensku. Pre malú katolícku komunitu tohto štátu Strednej Ázie, ktorú tvorí len 100 katolíkov, je to rozhodujúci krok v histórii cirkvi. Otec Mádej dostal odpoveď na žiadosť o oficiálnu registráciu od Ministerstva spravodlivosti v Turkmensku a od Rady pre náboženstvá v marci tohto roku. Odteraz môže byť katolícka cirkev v Turkmensku oficiálne činná na verejnosti so všetkými výhodami na právnej a pastoračnej úrovni. V nadchádzajúcich dňoch od 17. júla navštívi krajinu apoštolský nuncius v Turecku a Turkmensku monsignor Antonio Lucibello. Stretne sa so zástupcami ministerstva zahraničných vecí a ministerstva spravodlivosti. V tejto bývalej sovietskej republike v Strednej Ázii, ktorá má 5 miliónov obyvateľov, žije 90% moslimov. Ministerstvo spravodlivosti až doteraz tvrdilo, že v čele náboženskej komunity musí byť občan Turkmenska. Táto bezvýchodisková situácia bola prekonaná. Ako poznamenal otec Andrej, doteraz stavali chrám zo živých kameňov. Teraz požiadali aj o postavenie prvého kostola.
Milí poslucháči, a teraz nasleduje štvrtkový komentár monsignora Mariana Gavendu na tému Nasledovanie je viac než úcta.
Pred 2 rokmi kardinál Tomko po jeho letnej návšteve Slovenska vyslovil trefný postreh a pýtal sa, čím to je, že mladej generácii akoby bola cyrilometodská tradícia čosi vzdialené a cudzie, a to dokonca aj medzi aktívnymi mladými kresťanmi. Lebo dostala zvláštnu pachuť, odpovedal som vtedy spontánne. A obraz som rozvinul úvahou o tom, ako sa tak krásne hodnoty, akým je láska ku svojej krajine, vlasti, k jej dejinám, vedomie hrdosti a zároveň zodpovednosti za to, čo vykonali predchádzajúce generácie, dostali u nás do zvláštneho svetla fanatizmu, politického primitivizmu a dokonca antisemitizmu. Povedať mám rád svoju vlasť v slovenskom kontexte nadobúda podvedomý podtón v zmysle súhlasím s vulgárnymi výrokmi proti Maďarom a schvaľujem holokaust proti Židom. Cyrilometodská idea sa spája s takýmto paškvilom vlastenectva. Nič nie náhodou, avšak na triezve hodnotenie historických vplyvov, niečieho primitivizmu a iného zlej vôle treba mať dostatočný odstup, ktorý nám na teraz chýba. Bola by však škoda vyčkávať a zbaviť pravé a vekmi overené jadro cyrilometodského dedičstva jeho sily a neumožniť mu pôsobiť. Nejde pritom len o nejaké ideové taktizovanie, ale o návrat k prapodstate. Úcta k svätým, ako ju chápe a prežíva cirkevná tradícia i prax, znamená motivovať ich príkladom a skúsenosťami naše terajšie zmýšľanie a činnosť. Teda nie len zvelebovanie niekdajšieho kultúrneho prínosu, ale nadviazanie na misijnú činnosť, ktorú medzi našimi predkami vykonávali svätý Cyril a Metod. Prevzatie štafety. Napokon neplatí to len na našich patrónoch a spolupatrónoch Európy. Pri prvom i druhom mimoriadnom zasadaní biskupskej synody pre Európu odznela výzva, že Európa sa dnes nemôže jednoducho iba vracať k svojmu kresťanskému dedičstvu. Musí sa dostať do stavu, v ktorom bude nanovo určovať svoju budúcnosť v stretnutí s osobou a posolstvom Ježiša Krista. Hlboké analýzy synodálnych otcov dospeli k záveru, že Ježiš Kristus, a to ten, ktorý teraz žije a pôsobí v cirkvi, najmä prostredníctvom sviatostí, je jediná nádej pre Európu. Ako to potvrdzuje opakovaná skúsenosť, ak znovu objavíme a ak znova ožijú kresťanské korene Európy, môžu v každom človeku prebudiť živú nádej a prispieť tak k prekonaniu súčasných ťažkostí a zabezpečiť ďalší duchovný a ľudský rozvoj jej budúcnosti. Stará Európa dostala dar evanjelia, teraz však volá po jeho znovu objavení. Na svoje zranenia potrebuje skúsenosť liečivej sily Božieho milosrdenstva. 2000-ročné bohatstvo kresťanskej spirituality sa môže stať odpoveďou na prázdnotu a frustráciu konzumnej spoločnosti. Pred samotnými veriacimi stojí výzva bytostne a nielen teoreticky objaviť, že Najsvätejšia Trojica je pôvodcom a zdrojom života celého a každého človeka. Boh, ktorý udržiava v byti celý vesmír, je nevyčerpateľným žriedlom takejto obnovy. Podobne je to so skúsenosťou Ducha Svätého, ktorý je prítomný a účinkuje aj v súčasných dejinách. Kráča pred nami a neviditeľne vedie svoj víťazný zápas. On je schopný prekonať rozdelenie a rozdrobenie, darovať srdciam pokoj a zjednotiť ich v spoločenstve s Otcom i Synom. Preto má cirkev neustále skúmať svoju tvár a robiť ju čoraz podobnejšou Kristovej tvári. V tajomnej logike viery sa práve zjednotenie s tajomstvom dobrovoľne prijatej slabosti a pokory Božieho Syna, aj slabosť kresťanov ako jednotlivcovi celku, môže stať víťaznou silou. Súhrne povedané, Európa potrebuje viac duše a tu jej majú vdýchnuť práve z viery žijúci kresťania. To je, milí poslucháči, niekoľko hlbokých myšlienok o súčasnom poslaní veriacich aj v súčasnej Európskej únii, ktorá vznikla skôr ako by vedela, čím chce byť. Či lepšie povedané, už aj zabudla na idei, ktoré boli pri jej zrode. V dejinách sa zriedka a s ďaleko siahlými dôsledkami opakujú situácie, ako keď zrezávate strom. V istom okamihu stačí trochu zatlačiť a podľa toho sa rozhodne, ktorým smerom strom spadne. V takom vývojom v štádiu prišli k našim predkom svätí Cyril a Metod. Zo známeho Konštantínovho proglasu vidno, že si boli plne vedomí tejto situácie. Na rodiacu sa civilizáciu stredovekej Európy a cirkvi s Petrom na čele napojili bohaté pramene východnej filozofie, teológie, mystiky i svetského usporiadania postaveného na základe večne platných princípov vpísaných do srdca každého jednotlivca i spoločnosti. Práve tu pramení stála sviežosť a vitálna sila ich posolstva. Čo z toho vyplýva pre nás? Tu možno načrtnúť len niekoľko línií. Najskôr nedať sa odradiť pachuťou, ktorú cyrilometodská tradícia dostala. Zbytočne sa nezamatávať do analyzovania a kritizovania tejto situácie. Radšej nadviazať priamo na to, čo svätý Cyril a Metod konali za svojho života. Obnovovať svoju vieru, prenikať kresťanskými hodnotami kultúru a spoločenský život, osobným záujmom sa snažiť ľuďom okolo nás sprístupniť a obnoviť sviatostný život. Mnohí po ňom túžia, sú preň otvorení, ale potrebujú živý most k návratu do života v cirkvi. A ďalej je to potreba rozvíjať aj hlboké úvahy o Kristovi a jeho význame pre život spoločnosti. Súčasný pápež, ktorý v tomto ide príkladom, opakuje volanie po ľuďoch, ktorí myslia v dlhodobých horizontoch, tvoria základy spoločenského a sociálneho poriadku, schopného prežiť. Spoločnosť nepotrebuje len ekonómov, na jej čele a pri jej rozhodnutiach by mali stať myslitelia, ktorí poznajú bohatú skúsenosť dejín a hlboké, večne platné životné princípy integrálneho rozvoja celého a každého človeka. Pokračovaním v poslaní a činnosti svätého Cyrila a Metoda najkrajšie prejavíme vďaku a úctu aj voči ním samotným. A ešte niečo. Je leto, teda čas dovoleniek. A to je príležitosť najmä deťom a mladým umožniť spoznávať krásy ich rodného kraja a jeho histórie. Práve tak sa rodí to opravdivé, nespolitizované vlastenectvo, bez ktorého je človek osudovo vykorenený.
Milí poslucháči, v tejto chvíli sa naše dnešné vysielanie končí.
Laudetur Jesus Christus.